gribēju informēt, ka šīs dienas domas sēdē mums piedalās arī pārstāvi no vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, divi departamenta vadītāji, pašvaldības departamenta vadītājs Aivars Mičuls un juridiskā departamenta vadītājs Kaspars Cirsis. Kolēģi, par darba kārtību jums visiem tika izsūtīts priekšlikums darba kārtībā. Lūdzu, prasiet par šādu darba kārtību. Vai kāda priekšlikuma par darba kārtību?
Ir priekšlikuma par darba kārtību, bet saskaņā ar likuma 37. Pantu, mums, ka deputātiem ir tiesības šajā sēdes sākumā veikt precizējumus iepriekšā sēdes protokolos. Mēs uzskatām, ka vismaz pirmās sēdes protokols nav pilnīgs. Un, paldies, ka ir ieradušies varam pārstāvi. Mums ir ļoti daudz jautājumu saistībā ar pirmās sēdes un tā sekojušās sēdes likumību. Par cik šie jautājumi jau, nu, jau start trešo sasaukumu. Mēs ceram šodien saņemt juridiski pamatots atbildes, lai mums par šīm lietām nebūtu jāatgriežas, kā to redz šeit domas sēdē. Jo līdz šim tas mums ir bijis kā tāda problēma, būtiska problēma, kas nav ļāvusi mums kopīgi strādāt. Kas attiecas par sēdes protokolu numuru 1, tādā sēdes protokolu numuru 8, kas ir pirmais sasaukuma domas sēdes protokols, man ir sakojoši lūgumu veikt sekojušu precizējumus. Neskatoties uz vairākiem lūgumiem, nav atspoguļots brīdis, kad saskaņā likuma par pašvaldībām 19. pantu 2. daļas norma beidzās vēlēšana komisijas priekšsēdājs pilnvars vadīt sēdi un sēdes vadīšana pārgāja jaunievēlētajām Ventspils pilsētas domas priekšsēdētājiem. Tas ir atainots ar protokolā tieši tādu mūsu un manu prasību, kuras nolasīja visu deputātu vārdā. Šī lieta nav atspoguļota protokolā. Kas attiecas uz mūsu uzskatiem, kad šis brīdis notika tūlīt pēc tam, kad Ventspils vēlēšana komisijas priekšsēdētāja nolasīja balsu skaitīšanas protokolu saistībā ar jaunievēlotā Ventspils pilsētas domas priekšsēdētāja ievēlēšanu, apsveicjā jaunievēlotā Ventspils pilsētas domas priekšsēdētāja. Un šajā momentā, pirms jaunievēlētā Ventspils pilsētas domas priekšsēdētāja runas, vajadzēja notikt šai atzīmē, ko mēs lūdzām, lai, kas norāda uz to, ka no vienas institūcijas, no Ventspils vēlēšana komisijas puses, tālāk sēdes gaita tiek nodot jaunievēlētām domas priekšsēdētājiem. Tas netika atainots. Lūdzu to atainot un labot šo protokolu. Otrs, pēc jaunievēlētās domas priekšsēdētāja runas, deputāts Aivars Lanmanis lūdzu jaunievēlēto domas priekšsēdētāju atļaut uzdot precizējušus jautājumus Ventspils vēlēšana komisijas priekšsēdētājai Baibai Līdakai, kur tajā mirklī teica slēgt attiecīgo domas sēdi. Šī epizode arī nav atainota protokolā. Nav atspoguļot, kad es lūdzu priekšsēdētāju uzdot, atļauju uzdot jautājumus, un priekšsēdētājs man neko neatbildē. Tagad, kas attiecas uz manu lūgumu domas priekšsēdētājiem, tad es pēc tam to uzdevu tos jautājumus par taisnām vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Līdakas kundzei. Pirmais bija, kāpēc vēlēšana komisija paziņoja, ka esmu bijis pret Lembergu ievēlēšanai, ja par viņu vispār nebalsoja, ne par, ne pret, ne atturos. Šī epizode daļēji ir atspoguļot, bet nav atspoguļot, ka to paši izteic arī deputāts Ivars Anumans un deputāta Korna. Šāda lieta, kad viņi tāpat ir balsojuši tikai par mūsu izvirzīto priekšsēdētāja kandidātu Dietu Valkristovsku un nebalsoja vispār nekā par otru izvirzīto domas deputātu kandidātu. Kas attiecas uz vēlēšanu komisijas protokolu, tad, ja domas sēdes protokolā šī epizode ir pēc tam labota un tur ir precizēts šis balsojums, tad vēlēšanu komisijas protokolā šī kļūda ir palikusi. Man uzprāt, tā arī ir jālabo, jo viņi neataino faktisko mūsu gribu, mūsu vēlmi un ir kļūdājumi. Otrs, nekur netiek atspoguļots, kāpēc mans uzdotais jautājums vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai, kāpēc Līdakas kundze grasās turpināt vadīt domas sēdi, to slēdzot, kaut gan viņas pilnvars vadīt sēdi beidzās līdz ar priekšsēdētāja ievēlēšanu. Šis mans aicinājums vēlreiz nav nekur atspoguļots. Pēc tam, pirms protokolā parādās iezīme, kad Līdeks Klunze slēdz sēdi, ne tikai es, bet arī Ģirds Valskis Tovsts, tāds, ko Nivars Landmans iebilda, man bija lūgums jaunievērtamajam Ventspils pilsētas domas priekšsēdētājam turpināt vadīt sēdi, lai izskatītu likumu par pašvaldībām 20 pantu kārtību, ievēlēt domas priekšsēdētāja vietniekus un pastāvīgās komitejas. Un pēc tam sēdes slēgt. Šāda lieta nav atspoguļoša. Es arī lūdzu nodrošināt, lai šo protokolu parakstu abi tās vadītājas, proti Līdeks Klunze līdz brīdim, kad viņai bija pilnvars vadīt attiecīgo sēdi un jaunākais domas priekšsēdētājs Lembergkungs, pēc tam, kad bija viņa pilnvars vadīt šo sēdi, jo ir sēdes slēgšana, ir sēdes vadīšana. Cik atceros, tad arī mans kolēģis Ģirds Valskis Tovsts uzstāja, ka arī jāturpina sēdi, jārespektē deputātu laiks, un arī lūdzu priekšsēdētāju turpināt vadīt to. Tas arī nekur nav atspoguļots. Vienvārds sakot, es tomēr gribētu, kad tiek rūpīgi atspieguļots viss, kas notika tajā dienā, jo saskaņā likuma 37. Pāntu ir jābūt audio ierakstam, ko nodrošina Ventspils pilsētas doma. Šim audio ierakstam ir jābūt publiski pieejamam interneta vietnē, pašvaldības oficiāli pieejamam interneta vietā. Varbūt kāds man varēs arī atbildēt, kur es varu to atrast, jo man nav izdevies atrast, kur šīs audio šī lieta ir pieejama. Nu, tas ir attiecībā uz protokolu no manas puses, varbūt kolēģiem vēl kādi jautājumi par šo protokolu.
Sadam, es tiešu tieši tur varu mums jūs Jā, jums ir kādi iebildumi par protokolu, jums vienmēr ir iespēja arī sejus kundi to pārunāt, un es esmu protokolu arī ļoti rūpīgi iepazinies un parakstījis, un to, kas saistās ar ārkārtas sēdes, kas ir protokolu. Es domāju, ka mums šeit nav pienākums ne juridiski tiesību kritizēt vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju darbu vai rīcību, ja? Un visi tie jautājumi, kurus jūs izvirziet, nav pamatot, mēs esam pārliecināti, ka gan pirmā sēde, gan ārkārtas domas sēde ir notikusi darbos to šī ikumā. Nekur nav rakstīts, ka jānoties tam vienā sēdē. 19. un 20. pants pašvaldību likumā ir atdalīta. Es vēlreiz, kolēģi, atkārtoju savu jautājumu. Vai ir kādam priekšlikumi par darba kārtību šīs dienas sēdē, kas tika savlaicīgi izsludināta? Lūdzu, deputāts Kristovskis.
Jā, protams, tas ir par lietu. Tas ir par lietu, un tātad mans jautājums ir, kāpēc mēs netiekam iepazīstināt ar to, kāpēc ievēlētājs, domas priekšsēdētājs nevad sēdi, jo likums to nosaka, viņam jau domas darbs un domas sēdi. Tā kā tā būtu tāda kārtība, kas katreiz būtu jāpaskaidro, nevis uzreiz jāuzņemas vadīt sēdi, tas ir numur viens. Un tad tas sasaucās pēc būtības ar to, kas nav atspoguļots protokolā numur 9. Tā kā atceraties, jūs nerespektējāt pirmkārt nepaskaidrojot, kāpēc tiek pārtraukt sēdi, kas bija pirmā domas sēdi.
Tāpēc tu tikai izskatījumi tam atkārtību?
Jā. Protams. Bet, tātad, kad sākās otru, kas bija ārkārtas sēde, ko jūs bijāt sasaukuši, bet šeit neapspriežam likumību vai nelikumību, es uzdevu konkrētu jautājumu. Konkrētais jautājums bija tāds, kāds bija iemesls, tā teikt, sasaukt ārkārtas sēdi, jo ārkārtas sēde ir vajadzīga motivācija, ļoti skaidra un nepārprotama motivācija, lai šādu ārkārtas instrumentu pielietotu. Kā zināms, kas ir ārkārtas. Ja to nonivēlē līdz tādai vispārībai, ka to lieto ikdienā, tad tas neatbilst likuma garam un ne vēsturiskai, ne arī burtiskai tulkošanai. Tā kā līdz ar to šajā brīdī es gribētu zināt arī, un tas būtu protokolā jāatspoguļo, kāpēc doma nevar priekšsēdētājam.
Jā,
tādēļ.
Pēc jums iespējams. Ārkārtas domas sēde tikai sasaukt atbilstoši likuma par pašvaldību sastāvdību.
Nē, es jums uzdevu jautājumu, kāpēc nāspēju par ārkārtas sēde.
Atbilstoši likuma par 28. pantu, ārkārtas sēde nav ikdiena, ārkārtas sēde sasaukt ar ļoti konkrētu mērķi.
Bet protokola nav atspoguļots tas, ka es jums uzdevu jautājumu, kāpēc nav motivācijas šī ārkārtas sēdē. Jūs vienkārši teicāt, vajag lasīt dokumentus. Es lasīju, tad es gribētu, lai tas būtu atspoguļots.
Paldies, Kristaps Kungs. Es vēlreiz, jums varu pateikt, ka ir jums iespēja, ja jūs uzskatāt, ka protokolā kaut kas nav atspoguļots precīzi, tad vajag Aleksejevs kundze to pārrunāt, ja? Manuprāt, es saku vēlreiz jau atkārtot, arī ārkārtas sēdes protokols, sēdi, kuru es vadīju, un kurā tika visi jautājumi izskatīti paredzētie darba kārtības, es protokolu ļoti rūpīgi izlasīju, man liekas, ka tur viss ir precīzi atspoguļots. Bet vienmēr, tas ir iespējams, šobrīd mūsu kolēģiem nav šī protokola, un tagad apspriest, un aizskavēt mūsu plānoto darbu kārtību būtu nepareizi. Ja? Tā kā, kolēģi, es vēlreiz lūdzu jums, vai mēs varam atgriezties pie šīs dienas
darbu kārtību? Jā, vai strīkšu, bet vien redzu, jā, lūdzu. Ņemot vērā, ka jūs komentējat, ka es aizskavēju darbu kārtību, ir teikt, ka tas ir nepamatot, jo mēs vienkārši izsakām savu pretenziju, un es arī izteicu pretenziju par to, kāpēc jūs vadat šo sēdi. Es nopriekš vērtētāju, pēc jūs ieskatījums
ir ievērā. Pēcīgi ir apstāpīgi, tas man uzliek par pienākumu to darīt atbilstoši pašvaldības nolikumam, un šeit nav nekādu likumu pārādāt.
Es viņam lūdzu vadīt.
Jā, bet tu to var pateikt, kad
jūs lūdzu. Tā nav veselība.
Deputāt Tomāns lūdzu. Otro
jā, otro reizi un varbūt arī vēl kāds piecas reizes, ja mums šī lieta tomēr jāatrisina. Deputāte Vītoliņa kungs, jūs pirmā sēdes protokolā ir ieraksts, par kuru jūs informējat pirms tās sēdes slēgšanos, ka jūs esat sasaucis ārkārtas sēdi, balstoties uz likumu par pašvaldībām 28.1. 16.00. Tad jautājums, kā varēja seši deputāti sasaukt šo sēdi, kad viņi parakstīja šo sēdi sasaukumu tad, kad viņiem vispār nebija mandāti, tas ir atspoguļots protokolā. Mēs nerunājam te pa likumu, mēs runājam par to, ka ar visam, kas notika tajā sēdē, ir jābūt pilnībā vārds vārdā atspoguļot. Un mēs lūdzam nodrošināt šo atspoguļošanu. Un mēs lūdzam skaidrojumu arī par to, kurā brīdī tad tika sasaukt šī sēdi, ja pirmā vispār nebija. No jūsu puses noslēgta. Mēs uzskatām, ka pirmā vēl joprojām no noslēgta. Tāpēc, ka viņu nevada priekšsēdētājs un otro arī nevadīja priekšsēdētājs. Un tagad ir trešā sēde, kur atkal nevada priekšsēdētājs. Un tāpēc ir būtiski jautājumi tieši varam pārstāvjiem, un mums šodien ir jāatrisina šie lieta. Ja varams teikt, ka viss ok, skaidrs, mēs šos jautājumus vairs šeit nepacelsim, ja mums būs citus, kad mēs varēsim tos vismaz esat, ja, pacelt citā jurisdikcijā. Bet mums ir jātiek skaidrībā, lai mēs neatgrieztos par šīm lietām. Tāpēc man ir aicinājums arī visas pārējos deputātus uzdot jautājumus varam pārstāvjiem un saņemt no viņiem atbildi. Es ierosim, pirms mēs sākam skatīt šo dienas kārtību, tikt ar šo skaidrībā, kas notika pirmajā sēdē, notika otrajā ārkārtas sēdē, vai viņas bija likumības, un kas notiek pat reiz, kad vada šo sēdi priekšsēdētāja vietnieks, kur saskaņā ar likumu par pašvaldībām 25. Pantu, var vadīt sēdi tikai tad, ka priekšsēdētājs atrodas prombūtnē.
Jā, nu, tā ir jūsu interpretācija.
Tā ir likuma norma. Jā, varams teikt, ka viss ir ok, tāpēc man ir ļoti daudz jautājumu, un es vēlos saņemt uz viņiem šajā brīdī šās atbildes un lūdzu to visu iepakot, lai nav tā kā šajā reizē, lai nav jums jāmaina protokols.
Vai ministrijas pārstāv vēlas kaut ko teikt?
Es domāju, ka mums ir domas sēdi.
Mums ir darba kārtība, bet es saprotu, ka viņi var ne jau pēc būtības, bet viņiem vēlējās kaut ko teikt. Lūdzu, Miču.
Jā, es tātad, protams, ka šī sēdi nav sasāpēc mēnesi brīdus, atjūst līdz ar to, protams, ir jāpieklās par darbu kārtību, bet ja deputātiem ir kādi jautājumi, mēs ar kolēģis viņu gatavu palikt arī pēc sēdes un par deputātu varēs uzdevot jautājumus.
Paldies. Kolēģi, es atgriežos pie savu jautājumu. Darba kārtība mums ir piedāvāta. Lūdzu, ja nav citi priekšlikumi, kurš par šo darba kārtību par? Paldies, pret. Atturas vienam deputātam atturoties, diviem nepiedaloties balsošanā, pārējiem balsojot par darba kārtību apstiprināt.
Vēl vienreiz vēršos pie ministra kungi, ministra pārstāvja. Iet runa par to, ka mēs apšaubām šīs sēdes likumību, tāpēc, ka saskaņā 25. Pāntu šo sēdi vada priekšsēdētāja vietnieks Jānis Vītoliņš, nevis jaunievēlētais domas priekšsēdētājs Aivars Lembergs. Mēs nevaram tālāk tikt, jo ir būtisks pamats tikt skaidrībā šo lietu. Bez tam atbildēt uz visiem tiem jautājumiem, kas skar mūsu pirmās un otrās sēdes kārtībā. Nevis pēc sēdes, bet tagad. Un man ir jautājums.
Netraucējiet lūdzu domas sēdi. Mēs esam apstiprinājuši darba kārtību un sekosim darba kārtību. Sākam ar pirmo jautājumu. Par līdzfinansējumu piešķiršanu dzīvojamās mājas celtnieku ielā 3 fasādes sienu asīs GE sildināšanai. Jautājums izskatīts nekustamā īpašuma sakārtošanas un namīkošanas remontdarbu kvalitātes vērtēšanas komisijā un finanšu komitejā. Elektra Baklāna Ansberga lūdzu.
Paldies, ja mēs reptāks, paldies par iespēju. Man ķerties pie jautājuma. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas celtnieku ielā 3 Ventspilī dzīvokļu īpašniekiem. Kā jau minēja, šis fasādes sienu asīs GE siltināšanai, tātad daļējas fasādes siltināšanai. Līdzfinansējumu paredzētu piešķirt 10% apmērā no renovācijas darbu atbalstāmajām izmaksām, un tas sastāv 2095,98 eiro. Lēmums projekts ir sagatavots un izskatīts atbilstoši Ventspils pilsētas saistošajiem noteikumiem. Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.
Jautājumu ziņotājiem būs. Nav kāds vēlas izteikties? Nevēlas par lēmumu projektu par. Paldies. Pret. Atturas. Diviem deputātiem nepiedalīties balsošanā. Pārāk balsojot par. Lēmums pieņems. Paldies. Kas ir gabala? Siguldas ielā 15 iegādi. Jautājums skatīts pilsētas attīstības komisijā, ekonomikas un budžeta komisijā, finanšu komitejā. Elīza Karo, lūdzu. Kādi jautājumi lūdzu ziņotājiem? Nav jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Par lēmumu projektu lūdzu par. Paldies. Pret. Atturas. Trīs deputātiem nepiedalīties balsošanā. Pārējiem balsošanā par. Lēmums pieņemts. Paldies. Par projektu Ziemeļkurzemes kultūra vēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un turismu piedāvājuma attīstībā. Jautājums skatīts ekonomijas budžeta komisijā, kultūras komisijā un finanšu komitejā. Solīt, lūdzu.
Lai veicinātu vienotu turismu modeli Ziemeļkurzemē, kā arī saglabātu, aizsargātu un attīstītu nozīmīgus kultūras un dabas mantojuma objektus, radot priekšnoteikumus turismu plūsmu pieaugumam Ziemeļkurzemē un nodrošināt Eiropas nozīmes aizsargājumā dabas teritorijas pelēkās kāpnes sasniedzamību, ņemot vērā atbilstošos ministru kabineta noteikumus, Ventspils pilsētas attīstības programmas 2014.–2020. Gadā noteiktās prioritātes, rīcības, virzienas, uzdevumus, Ventspils muzejs ir sagatavojis projektu Ziemeļkurzemes kultūra vēsturiskā dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un turismu piedāvājuma attīstību, projektu pieteikumu ar visiem atbilstošajiem pavadu dokumentiem. Jautājums, kā jau minēja, divas reizes ir skatīts kultūras komisijā, ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Lūguma deputātiem atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu jautājumi? Nav jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Par lēmumu projektu lūdzu par. Paldies. Pret. Atturas. Diviem deputātiem piedaloties. Balsojumā pārējā balsojot par. Lēmums pieņemts. Paldies. Par vidi degradējošas un cilvēku drošību apdraudošu būvas statusu noteikšanu ēkai Skodarjolā 11. Jautājums skatīts. Nekustam īpašumu sakārtošanas un namīpašumu remontdātu kvalitātes vērtēšanas komisijā, pilsētas attīstības komisijā un finanšu komitejā. Armands Dāmas, lūdzu.
Sagatavots lēmuma projekts par vidi degradējušu un cilvēku drošību apdraudošu būvas statusu noteikšanu ēkai Skodarjolā 11. Es īpašnieku privātu personu. Viņš vairāk kārt ir informēts par ēkas bojājumiem, līdz šim brīdī uzsāka ēkas sakārtošanu, par ēkas tālāku var spriest ar pieminētēm fotogrāfumam. Lūgums atbalstīt.
Jā, kolēģi, jums visiem ir attēlības piecieni. Kādi jautājumi lūdzu zinotājumi? Lūdzu.
Sagatavots plānums ir vērsies līdz šim ar šo vidi degradējušo būvju noteiksim sakārtošanu vai parādu piedzīšanu no bijušajiem īpašniekiem.
Vairākos gadījumos ir sakārtos ēks, kuriem noteikšu
statu. Nu, tāds iespēc, man domāt, nav pa vecpilsētē ir, jā.
Nē, tieši tā, kā saka Armands, tieši tā arī ir. Mums tieši daudzos gadījumos tas ir palīdzējis. Šāda status noteikšana, kas liek piemērot augstāku nekustamo īpašumu nodokli. Mēs varam šādu statistiku sagatavot izziņas veidā un Kornis kundze iesniegt, ja tur nav kāda problēma. Es vēl būvniecības administratīvā inspekcija, šo visu datu ir. Es viennozīmi varu apgalvot, ka daudzos gadījumos tas ir palīdzējis. Vēl uz jau?
Viņš būs Lamstas biznesa centrs.
Jā, piemēram. Nabadzīga organizācija nevarēja sakārtot savu mājā.
Viņiem savu līdzību.
Man mums reiz palīdzēja, jā.
Viņiem bija.
Lūdzu, kolēģi, vēl jautājumi? Viņiem
bija.
Nav jautājumi, jā. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas palēmumu projektu uz par. Paldies pret. Atkuras diviem deputātiem nepiedaloties balsojumu. Pārējiem balsojot par. Lēmums pieņems. Līdzīgs lēmums kolēģi par Skrodarjolā 11. Analogs nekustamo īpašumu sakārtošanas un nomīpašumu remontdātu kvalitātes vērtēšanas komisija izvērtējas pilsētas attīstības komisija un finanšu komiteja. Lūdzu.
Mēs pagatavos lēmumu projektu par divu degradējušu cilvēku drošību apdraudošu būvas statusu noteikšanu ēkai Skrodarjolā 11. Ēkas īpašnieks arī ir privāta persona, kurš arī ir informēts par ēkas bojājumiem. Vairāk tā, joprojām man darba būs sākt, pēc ir lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Jā. Jautājumi? Nā, kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Par lēmumu projektu par. Paldies. Pret. Atkuras. Diviem deputātiem nepiedaloties balsojumā, pārējiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Nākošais jautājums arī līdzīgs. Par vidi degradējošu un cilvēku drošību apdraudošu būvas statusu noteikšanu Skrodarjolā 13. Arī skatīts nekustamo īpašumu sakārtošanas un pilsētas attīstības komisijās un finanšu komitejā. Lūdzu.
Sagatavots lēmumu projektu par vidi degradējošu un cilvēku drošību apdraudošu būvas statusu noteikšanu ēkai Skrodarjolā 13. Īpašnieks ir juridiski persona, kur arī vairāk kārt ir informēta par ēkas stāvokli, bet līdz šim brīdim nav uzsākt par vidi sakārtošanas darbu. Jūs atbalstīt lēmumu.
Jautājumi? Nā, kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Palēmumu projektu par. Paldies. Pret. Atturas. Diviem deputātiem nepiedaloties balsojumā, pārējiem balsojot par. Lēmums pieņems. Un vēl viens analogs lēmums par namīpašumu kopas ielā 16. Skatīs arī nekustamo īpašumu sakārtošanas pilsētas attīstības komisijās un finanšu komitejās, kas rekomendē tādu lēmumu pieņemt.
Pats sagatavots lēmumu projektu par vidi degradējošu un cilvēku drošību apdraudošu būvas statusu noteikšanu ēkām Kopas ielā 16. Īpašnieks ir privāta persona, kurš arī vairāk kārt ir informēts par ēkas bojājumiem, bet faktiskās sakārtošanas darbības līdz šim brīdim nav uzsākts. Lūgums atbalstīt.
Jautājumi? Nā, kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Palēmumu projektu par. Paldies. Pret. Atkuras. Diviem deputātiem nepiedaloties balsojumā, pārējiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Un pēdējais šādu veidu lēmums par vidi degradējošu cilvēku drošību apdraudošu būvas statusu noteikšanu Klasiņa cilvē 45. Skatīts analogās komisijās, nekustam iepašanas sakārtošanas pusēts attīstības un finanšu komisijā.
Arī vairāk tā informāt, kad ēks stāv, bet faktiski sapārkošanu tevīt, ka šim līdumās ir sākums.
Jautājums viņa tēma? Nav. Pats jau sistēkties? Nevēlas. Par lēmumu projektu lūdzu par. Paldies. Pret. Atkuris. Trīs deputātiem nepiedaloties balsojumā, pārējiem balsojumā. Par lēmumus pieņemts. Paldies. Par pilsētas pašvaldības 2016. Gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Jautājums skatīts ekonomis un divu komisijā un finanšu komitejā. Kas par slīkumu darbs lūdzu?
Jā, uzdien. Tātad atbilstoši likumam par pašvaldībām, par likumam par budžetu finanšu vadību un ministrāmiem noteikumiem, par publisko pārskatu sagatavošanu. Mēs esam sagatavojuši šo te publisko pārskatu, kad tā nostiprināt. Iepriekš tika izsūtīts elektroniskā formā, un tātad šīs pārskatas saturs un struktūra, ja tās lietas, kam ir jābūt iekšā, ir noteikti ministrāmie noteikumos, un atbilstoši tam arī šis ir sagatavots, sākot ar pašvaldības raksturojumu un sociālo-ekonomiskiem rādītājiem. Pieminot tikai atsevišķas lietas, tātad ir par to, ka 16. Gadā veikt apjomīgi nozīmīgi darbi, kā piemēram strūklaks lielā laukuma atklāšana, izbūvēt iekšpagalu Mengulas ielā 49, Celtnieku ielā 2A, Jūras ielā 3A un virkni citos iekšpagalumos, ir uzsākt mūzikas ēkas būvniecība un ierīkot pludmales volejbola laukuma abos krastos. Protams, ir veikt visu virkni citu darbu, kas ir pārskatā minēti, bet visu šobrīd nepārskaitīšu. Par sociāli-ekonomiskiem rādītājiem var pieminēt parasti, ko izmanto, tas ir bezdarbs. Tātad pašvaldībā bezdarbs ir būtiski zemāks par Latvijas vidējiem un kurzemes rādītājiem. Ja? Jau uz 1. Janvāra tie bija 6,7%, tad šobrīd ir 5,7%. Ārvalsts tiešās investīcijas, kas uz gadu sākumu pārsniedz 1,4 reizes vidējos rādītājus un 3 reizes pārsniedz nākošo lielo pilsētu, kas ir Valmiera, protams, neskatot galvaspilsētu Rīga, kas ir ārpus konkurences, un ekonomiski aktīva uzņēmuma skaits arī palielinās pēdējos 3 gadus, tā kā šī visa informācija pārskatā ietverta. Īsi par budžetu 16. Gadā, tātad saimnieciskais pārskats arī apstiprinās, tur bija detalizēta informācija, bet pavisam īsumā ieņēmumi bija 55 miljoni, no kā 31 miljoni veidoja nodokļu ieņēmumi, izdevumi bija 51 miljonus, tātad 4 miljonu pārpalikums pagājušajā gada budžetā. Un detaļās nepārskaitīšu pārskatā ir aprakstīts. Par saimnieciskā pārskata daļu šeit materiāls ir pievienots, tātad pašvaldības pārskatu revidē divos līmeņos revidenti ir Zvērināta revidenta asociācijas vadītājs, Zvērināta revidenta Sandra Vilcāna revidē katras budžeta iestādes pārskatu. Savukārt starptautiska auditoru kompānija Ernst & Young Baltic revidē pašvaldības konsolidēto pārskatu. Abu revidentu atzinumi ir pozitīvi, ka pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par pašvaldības finansiālo situāciju pagājušā gada 31. Decembrī. Līdz ar to aicinu atbalstīt sagatavoto pašvaldības publisko pārskatu.
Jā, visi. Kādi jautājumi ziņotājumi lūdzu? Nav jautājumu. Kāds vēl izteikties? Ir jautājums, lūdzu. Deputāts Kristovskis, lūdzu.
Tagad, lai jūs varat izsniegt dokumentu, kas raksturo Ventspils attīstības aģentūras un domas saistības. Vai tas ir atspoguļots jūsu pārskatu dokumentā? Ventspils attīstības aģentūra ir organizācija, kurā Ventspils domē ir vairākums no šīs organizācijas, kā teikt, daļām, ja tā vēlas teikt. Ne, man liekas spēcīgs kindis. Es jau priekšēlēšanu laikā par šo organizāciju uzdevu jautājumu. Tagad arī uzdevu.
Es nezinu, vai jūs runājat par to pašu organizāciju, par kuru es domāju, bet es man grūti pateikt, kā jūs to domājat. Pašvaldības saimnieciskajā pārskatā, kas ir apstiprināts jau domas sēdē un iesniegts valsts kasē, ir informācija par visām organizācijām, kas mums piedara, kapitāla sabiedrībām un tā tālāk, jā, tā kā tajā jūs varat visu informāciju atrast.
Vēl lūdzu jautājumu? Jā, jautājumu. Pats vēlas izteikties? Nevēlas. Lūdzu, par lēmumu projektu par. Paldies, pret, atturas. Vienam deputātam atturoties, vienam nepiedaloties balsojumā, pārējiem balsojot par. Kuruskais pārstāds pārstāvināt. Paldies. Arī vienu paldies, ka strādāju pie šī pārskata sagatavošanas. Un par nākamās domas sēdi, tātad, kolēģi, ir priekšlikums nākamo domas sēdi sasaukt 21. Jūlijā 2015. 21. Jūlijā 2015. Tirdiena, 21. jūlijas 2015. Lūdzu, kas par šādu priekšlikumu var?
Man ir
kāds jautājums?
Ne tikai norim, tā skaitā pa nākamo sēdi. Mēs neesam atrasinājuši pirmās, otrās un trešās sēdes likumības jautājumus.
Mēs uzskatām, ka esam.
Mums vajadzētu šodien tomēr visiem nenoslēdzot šo sēdi, tomēr uzklausīt un rast atbildes no varam ministrijas pārstāvjiem, lai mēs varētu ļoti veselīgi turpināt tālāk to sadarbību, jo savādāk mums atkal tā, ka mēs nevarēsim atbalstīt vai nevarēsim balsot, jo vienkārši nu, ir šķēršļi.
Lēmaiņkums, ministrijas pārstāvis jau teica, ka pēc domas sēdes viņi ir gatavi palikt un atbildēt uz jautājumiem.
Jums pārējiem neinteresē jautājumi?
Mēs kā deputāti, kurš vēlēsies neapšaubām, šeit arī paliks. Jā. Bet visiem domas tieksim, darbiniekiem, kas šeit ir, viņiem droši vien ir jāstrādā, jā, un viņiem šeit nav obligāti jāpaliek, jā, tā ir viņa brīva izvēle. Kolēģi, es jāvreiz aicinu balsot par nākamo domas sēdi.
Bet tieši man par to ir jautājums.
Jā.
Man jautājums tāds, ka jūs minējāt, ka tā ir piekdiena, šodien ir pirmdiena, vai tomēr mēs kaut kā...
Turpmāk mēs pieturēsimies par piekdienās.
Mums
tā parasti ir bijis, jā, un vienkārši šī domas sēde mums bija jānotur, jo mēneša beigas, tiksim, tūlis.
Jā,
katru mēnesi, un bija sagrājušies arī faktiski jautājumi.
Varbūt būtu tāds nu, ierosinājums, ir iespēja tā izdarīt, ka varbūt arī komisiju un komiteju sēdes varētu noteikt.
Pieskaņot.
Nu,
kaut kādās,
nu neteiksim pieskaņot, bet vismaz zināt, nu noteikt ar dienās, vai nav tā, ka vienreiz ir pirmdiena, vienreiz trešdiena, vienreiz piekdiena, bet nu pamatā, nu, kad mēs
zinām, ka komitejas būtu... mums parasti ir piekdienās, jā, bet
par pārējām
komitejām nu, parasti tā, kad ir jautājums paskatīt, jā, tā kā, nu, to ir nevienmēr tik precīzi iespējams plānot, bet, nu,
būtu,
protams, ka mēģinās.
Noteikti tās dienās, lai varētu
plānot. Nē, no Vīdoma kungs saskaņā likuma par pašvaldībām mums savu pienākumu jāpiet no pamatdarba brīvajā laikā. Un līdz ar to mums tomēr ir jāprot arī deputātu pienākumu. Tā kā tam ir jābūt plānotam, mums ir jāzina visas komisijas, kad mums būs. Un būtu vēlams, ka visi šīs kolektīvo lēmumu institūcijas savu darbu veiktas ceturtdienās piekdienās vai trešdienās ceturtdienās piekdienās, lai mēs tiešām zinu, ka pināšu komiteja, es nezinu, katrās otrās nedēļas ceturtdienā, pūkstās tīgos, un tā reutētē ja, ir jārespektē visi deputāti, nevis pat intereses, bet jārespektē viņu vēlmi strādāt, un tas ir tas, ko mēs aicinām, jo gal galā mums ir 30,75% pārstāvniecība šajā pašvaldībā.
Mēs visas, gan komisijas, komiteja, domas sēdes, izziņosim saulēcīgi, kā to paredz, domas
norīkties.
Un pēc iespējas mēģināsim, protams, plānot, lai viss būtu regulāri, kas iespējams. Lūdzu, kolēģi, es vēlreiz aicinu balsot par nākamo domas sēdi, jo mēs nenabalsojam, tātad piekdiena, 21. jūlijas, 2015. Paldies, pret atturas. Viens deputāts nepiedalījās balsojumā, pārējiem atbalstīšu priekšlikumu. Paldies, līdz ar to arī.
Mēs varēsim saņemt uz minūtes, lai nevajag priekšlikumā.